15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების შემდეგ და მიმყავს მე გოგი ქვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გიორგი ლომინაძეს. გიორგი გახლავთ ჯანდაცვის პოლიტიკის მენეჯერი, ექიმი, პათომორფოლოგი. მაგრამ აბცა მედიცინაზე ალბათ არ ვისაუბრეთ, სულ დაგვრჩა და კი ბატონო ვისაუბრეთ. გიორგი დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმარი, შეიძლება ითქვას, არის უფრო როგორც პოლიტოლოგი, სოციოლოგი. რატომაც არა, გიორგი ლომინაძემ წაიკითხა ლექცია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სახელმწიფო და თავისუფლება. დღეს ჩვენ სწორედ ამ ლექციის შესახებ ვისაუბრებთ. გიორგი ახლახან მოვიდა სტუდიაში და ვერც მოასწარი მეკითხათ, როგორ ჩაიარა ლექციამ, იმიტომ რომ არაერთმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი დასწრებოდა ლექციას და იყო, მოდი ასე დავიწყოთ, ესეთი ქილიკიც, რომ სახელმწიფო და თავისუფლება ლექცია ეძღვნებოდა, შეიძლება თქვა, საბაზრო ანარქიას, ბაზრის ანარქიას,
თავისუფალი ბაზრის
ანარქიას. და რატომ კითხულობს თავისუფალი ბაზრის ანარქიის მომხრე ლექციას სახელმწიფო დაწესებულებაში? რატომ კითხულობს სახელმწიფო დაწესებულებაში?
ხო, პირველ რიგში მოგესალმებით და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ერთ პატარა შესწორებას შევიდან, ლექციას ერქვა სახელმწიფო თუ თავისუფლება და არა სახელმწიფო და თავისუფლება, იმიტომ რომ ეს იყო state versus freedom, ინგლისურად ანუ
სახელმწიფო გვინდა თუ თავისუფლება?
ხო, აი მაგაზე, ანუ სახელმწიფო თავისუფლების წინა, ამდენგან თავისუფლება სახელმწიფოს წინა. ასევე მადლობას გადავხდი ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურ დირექტორს ბატონ გიორგი კეკელიძეს, რომელმაც მიმიწვია. ალბათ თვითონ ბატონ გიორგის უნდა ვკითხოთ პირველ რიგში, რატომ ჩათვალა საჭირო ჩემი მიწვევა. მე პირადად ჩემედით არ არის აქ დიდი მორალური წინააღმდეგობა იმში, რომ უკვე თუ კი არსებობს სახელმწიფო დაწესებულება, რაც არის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ხო, ანუ მეც ხო ვიხდი გადასახადებს ჩემი ნების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა წვლილი მე ჩემახემ ეროვნული ბიბლიოთეკის არსებობაში. ანუ ესე რომ მე საერთოდ გარიყული ვიყო ამიდან, ჩემს ეგ არ არის სწორი. მთავარი არის, რომ მე არ უჭერ მხარს, რომ ზოგადად სახელმწიფო დაწესებულებები არსებობენ, ანუ საერთოდ რაღაც აკეთებდეს სახელმწიფო და ვთვლი, რომ ყველაფერს უნდა აკეთებდეს თავისუფალი ბაზარი. ანუ მთავარი ეს არის, რომ ესე თვლიდეს ადამიანი და ესე თვლიდეს, ახლა ყველას ვერ დავავალდებულებ თამას, მაგრამ ზუსტად მაგას შესახები კოლექცია, რატომ უნდა ვთვლიდეთ ასე?
და ოპონენტები შეიძლება ითქვას ორივე მხრიდან თხალდათ, როგორც მე მარცხნიდან, შეიძლება ითქვას ასე მარჯვნიდან.
ხო,
იმიტომ რომ პრინციპში ორივე მხარე ესე არიზიარებს ამ მოსაზრებას, ხო, ტრადიციულად, ისტორიულად.
ისტორიულად კი, ანუ მემარცხენები და მემარჯვენეებიც არ არიან ზოგადად ანარქისტები. ორივე თვლიან, რომ უნდა სახელმწიფო არსებობდეს. უბრალოდ რაზეც არის მათი დაპირისპირება, რაც მდგომარეობს, ანუ ესე თქონ ცნობილია, რომ მემარცხენეები დაპირისპირებულები არიან მემარჯვენებთან და პირიქით. ამის საფუძველი იმაში მდგომარეობს, რომ ვერ გაურკვევიათ რას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო. ანუ ლექციაში მქონდა ამაზე საუბარი, მემარჯვენეები უფრო თვლიან, რომ სახელმწიფო, ანუ ორივე თვლიან, რომ სახელმწიფო უნდა ზღუდავდეს თავისუფლებას, მაგრამ მემარჯვენეები თვლიან, რომ სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა ზღუდავდეს პიროვნულ თავისუფლებას და უფრო ნაკლებად ეკონომიკურ თავისუფლებას, და მემარცხენეები პირიქით თვლიან, რომ სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა ზღუდავდეს ეკონომიკურ თავისუფლებას და უფრო ნაკლებად პიროვნულ თავისუფლებას. თუმცა, როგორც ვთქვი ლექციაში, ეს ორი რაღაც ერთმანეთზე გადაბმული. აი მაგალითად, თუ კი ადამიანს ნარკოტიკების მოხმარების გამო უშვებთ ციხეში, ჯერ ერთი ამაზე პოლიციამ უნდა იზრუნოს, მე მართლმსაჯულებმა უნდა შედგეს, ანუ სასამართლომ უნდა შედგეს და მე უნდა გადასახადების გადამხდელებმა ეს ადამიანი ინახონ ციხეში, ხო? და როცა მას რეალურად დანაშაული არ აქვს ჩადენი, იმიტომ რომ ჩვენ არ თვლით, რომ არის დანაშაულის ელემენტი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ადამიანი საკუთარ სხეულს რას უზამს, აქედან დანაშაულის არავის საქმე არ არის და აქ დანაშაულის ელემენტი არ არსებობს.
მაგრამ აი ეს ცნობილი მოსაზრება, რომ ჩემი თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება შენი თავისუფლება, ამ მოსაზრებას არ იზიარებთ?
არა, რა თქმა უნდა ვიზიარებ. იზიარებთ. Ანუ 1.5 დავამთავრე, ანუ რას ვამბობ, რატო არის გადამული მემარცხენე და მემარჯვენე დისკურსი ერთმანეთთან? ანუ თუ კი ის ადამიანი გადასახადებს გადამხდელებმა უნდა ინახონ ციხეში, გამოდის რომ გადასახადები უნდა იყოს შედარებით მაღალი, ანუ ვიდრე რომ იქნებოდა ისე რომ ამის გამო არ ეჯდნენ ადამიანებს, ანუ უკვე ეკონომიკურ თავისუფლებაზე მიბმული პიროვნული თავისუფლებაზე. ანუ ეს გამიჯნა ვერ ხდება ამის რომ აი პიროვნული თავისუფლება მინდა და ეკონომიკური არ მინდა პირიქით. ხო, ახლა კითხვაში
მდგომარეობა, მაგრამ ამ კითხვას მე დაუბრუნდეთ, რადგან თქვით, მაგრამ თავად ანარქისტებს შორის არსებობენ ტაკერები, ხო, არიან მარქსისტები, ანარქისტები,
შეიძლება
და არიან მემარჯვენე ანარქისტებიც, ხო? მათ შორის მიდის დავა და პოლემიკა.
ანუ მაგაზე გიპასუხოთ, ახლა გამახსენდა ის კითხვა, რომელიც კითხეთ. ანუ თუ სადაც თავდება სხვის თავისუფლება, სადაც იწყება სხვის თავისუფლება, იქ თავდება ჩემთან და ეს რა თქმა უნდა ესეა. ანუ თავარი ამოსავალი პრინციპი, რაზეც დგას თავისუფალი ბაზრის ანარქია, ანუ ანარქიის ის ფორმა, რომელიც მე მიაჩნია სწორად და თვლირო ეს არის ანარქიის ერთ-ერთი რეალური გამართლებული ფორმა. ანუ ამ ტიპის ანარქია ამოს ეს რაღაცას, რომ მისი მთავარი იდეოლოგიური საფუძველი არის არაზალადობის პრინციპი, რომელიც ამბობს რაღაცას, რომ ძალის გამოყენება შესაძლებელია და გამართლებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანი თავს იცავს აგრესორისგან და არავითარ შემთხვევაში აგრესიის მიზნით, ანუ როცა ადამიანი სხვა ადამიანზე იწყებს ზალადობას, ანუ ინიცირებული ზალადობა ქვია ამას, ანუ ინიცირებული ძალის გამოყენება, ანუ რა თქმა უნდა, ანუ აქედან გამომდინარე, ვეთანხმებით იმას, რომ ერთი ადამიანის თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება მეორე ადამიანის
თავისუფლება. ამ იდეალურ გარემოში თუ შენ ვერ იცავ შენ თავს, ამის ფიზიკურადაც შეიძლება უბრალოდ შენი თავის დაცვა უნდა დაგეხმაროს პოლიცია, მაგალითად. პოლიციას მოხდით ჩვენ
ანუ
ეს არსებობს, ხო?
მისმის კითხვის არსი ისევ და ისევ მოდი ჯერ იმ კითხვას შევეხები, რომელიც წინა კითხვა იყო, ანუ ანარქიზმის მიმდინარეობები. ანუ ძირითადად როცა შეიქმნა ეს ტერმინი თონ ანარქია, შეიძლება ვცდები, მაგრამ იყვნენ ესეთი რუსი ანარქისტები, კროპოტკინი და მეორე სხვა ერთად ამავე წელს და ბაკუნინი თუ არ ვცდები, რომლებიც ნუ ან თავიდან საწყის
მემარცხენეები,
რა თქმა უნდა, თავიდან საწყის იდეოლოგია მოდის მათგან და ისინი ამოდის რაღაცას, რომ ანარქია მარტო იმას კი არ გულისხმობს, რომ არ უნდა არსებობდეს რაღაცა მართველი ორგანო, რაც არის სახელმწიფო, არამედ იმასაც, რომ იერარქიაც არ უნდა არსებობდეს, თუნდაც ეს იერარქია იყოს ნებაყოფლობითი. და შემდეგ უკვე ანარქიის სხვა ფორმები წარმოიშვა, ერთ-ერთი არის უბრალოდ ეს თავისუფალი ბაზრის ანარქია, რომელიც ამბობს რაღაცას, რომ თუ კი იერარქია არის ნებაყოფლობით, იმაში ჩვენ ამის საწინააღმდეგო არაფერი არ აგვაქვს. ანუ მთავარი ის კი არ არის, რომ იერარქია არ იყოს, არამედ მთავარი ის არის, რომ ყველაფერი იყოს ნებაყოფლობითი. ანუ სხვანაირად ამ ტიპის ანარქიას მეორენაირად ეძახიან ვოლონტარიზმს, ნუ ვოლონტარული ნიშნავს ნებაყოფლობით, ანუ ყველაფერი უნდა იყოს ნებაყოფლობითი, არავინ არავისი არ უნდა ძალადობდეს და
შესაბამისად პოლიციაც ნებაყოფლობით უნდა ყავდეს.
შესაბამისად, აი პოლიციას რაც შეეხება, პოლიციის ზოგადად სახელმწიფოს მინიმალური სახელმწიფოს მომხრეებიც კი, ამათ თქვათ მინარქისტები, ესეთი ტერმინი შეიძლება გვეხმაროთ, მინარქისტებიც კი ამბობენ, რომ სახელმწიფო მინიმუმ აუცილებელი იმისთვის, რომ დაიცვას ადამიანის უსაფრთხოება, ხო? დაიცვას იგი კრიმინალისგან და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ ფუნქციის შესრულებას შეუძლია თავისუფალ ბაზარს და არსი ყველაფერი ამის რა არის, რატო თulit ესე? არის ის, რომ ჩვენ თვლით, რომ ეკონომიკის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპია, ჩვენ არსულით ეს ეკონომიკის ფუნდამენტური პრინციპია მართლაც ესეთი, რომ თავისუფალი კონკურენცია ქმნის მაღალ ხარისხს და ან დაბალ ფასს. და ეს არის ყოველთვის ეს აი როგორც ბუნებრივი მოვლენა რო იყოს რაღაცა მაგდაგვარი. ანუ თუ კი წარმოვიდგენთ, რომ უსაფრთხოების მიწოდებას, ისევე როგორც აი არ ვიცი მობილურ ტელეფონს რო ყიდულობ, თქო არის რამდენიმე ფირმა, თქო Apple, Samsung და ასე შემდეგ. ესენ ერთმანეთთან კონკურენტებენ და ამიტომ ცდილობენ, რომ პროდუქცია მოგვეწონენ, რაც შეიძლება უფრო მაღალი ხარისხით და ან დაბალი ფასით. რათა ჩვენ ვიყიდოთ. ის ამ შემთხვევაში არ ვიყიდით, ხო? ანუ ესენი ერთმანეთთან კონკურენტებენ და ეს არის მომხმარებლისთვის კარგი. იგივე პრინციპი ვრცელდება ჩვენ თვით ყველაფერ დანარჩენზე, მათ შორის უსაფრთხოების სერვისზეც. ანუ პოლიციაც, რომელიც გვაწოდებს უსაფრთხოებას, არ უნდა იყოს მონოპოლიზებული სახელმწიფოს მიერ და უნდა იყოს უსაფრთხოების დათვის კერძო კომპანიები, რომლებიც ერთმანეთთან არიან კონკურენციაში ჩამდგარი და ეს კერძო კომპანიები გვაწვია ამ სერვისს. და შესაბამისად, რაკი მომხმარებლები ირჩევენ, რომელი ურჩევნიათ, რომელიდან ურჩევენ და უსაფრთხოების სერვისის ყიდვა. აქედან გამომდინარე, ისინი ღებულობენ უფრო მაღალ ხარის და დაბალ ფასს.
გასაგებია. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ განაცემას.
უფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, ჩვენი სტუმარია გიორგი ლომინაძე, გიორგი გახლავთ ჯანდაცვის პოლიტიკის მენეჯერი, ექიმი, პათომორფოლოგი, რომელმაც ბიბლიოთეკაში, საჯარო ბიბლიოთეკაში, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში წაიკითხა ლექცია სახელმწიფო თუ თავისუფლება და დღეს ჩვენ ამ ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით თემაზე საუბრობთ გიორგისთან. სხვა შორის ანონსში თუ რეკლამაში ამ ლექციის ჩართული იყო ფოტო რამდენადაც ხვდები დევნილების, რომლებიც ცდილობენ გადაკვეთონ საზღვარი და გასაგებია, რომ ამ ლექციის შინაარსის კონტექსში საუბარი იყო იმაზე, თუ რა არის სახელმწიფო და შეიძლება ითქვას რა ბოროტება არის სახელმწიფო, რომელიც არ უშვებს ადამიანებს თავის ტერიტორიაზე. ეს ქონდა მხედველობაში, როგორც მივხვდი, ხო? ანუ ეს ლექცია დაუკავშირდა ყველაფერს იმას, რაც დღეს ხდება ევროპაში. სამწუხაროდ ქართული საზოგადოება მაინც და მაინც კარგად ვერ გაერკვა ჯერ კიდევ რა ხდება რეალურად ევროპაში, იმიტომ რომ ქართულ მედიას დიდად არ აინტერესებს დამეთანხმებით ალბათ ეგ საკითხი. რა კავშირშია აი ეს ფოტო, ეს სახე, ეს დავარქვათ მხატვრული სახე ლექციის თემასთან?
სურათი, რომელიც იყო დართული ამ სოციალურ ქსელ ფეისბუქის გვერდზე, წარმოადგენდა, ეს იყო სირიელი დევნილები, მათ შორის სავარაუდოდ იყვნენ ისინი მუსლიმები, იმიტომ რომ ქალბატონს ეხურა ოჯახი იყო, მამა, დედა და შვილი, ქალბატონს ეხურა თავის თავსაფარი და ეს ხდება, ეს ამბავი უნგრეთში. ანუ უნგრეთის პოლიცია მე როგორ აკავებს დევნილებს, რომლებიც შემოდიან ამ და ქვია მას ღობიდან თუ რა, ეკალბარდიდან თუ რა ქვია, ამის გავლით. ანუ აქაც მიდგომა არის ისეთი, რომ ჩვენ უჭერთ მხარს სრულ თავისუფლებას. ანუ თუ კი ადამიანს უნდა რომ ერთი ადგილიდან გადაადგილდეს და წავიდეს მეორე ადგილას იცხოვროს და იმუშაოს, მაშინ არავის აქვს უფლება რომ მას ხელი ამაში შეუშალოს. ამ დროს როცა როგორც მემარჯვენეებს, მემარცხენეებს აქვთ ხოლმე თავიანთი წინააღმდეგობები ამ საკითხის მიმართ. ნუ მემარჯვენეებს მოყავთ ის, რომ რაღაც ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ რაღაც ქსენოფობიური ან რასისტული ალბათ, ან რაღაც ის იმ რელიგიას, რაც არის მუსლიმანური რელიგია, თუ არ ვარ რაღაც აგრესიის შემომტანი იმ საზოგადოებაში და აი ამ ან კრიმინალიზდება ამ მიგრანტების შემოსვლის შედეგად, ან დევნილების შემოსვლის შედეგად. ხოლო რაც შეეხება მემარცხენეებს, მემარცხენეებსაც შეიძლება იგივე არგუმენტაცია ქონდეს, ვერ ვიტყვით ახლა მემარცხენეები დაცლილი არიან ყოველთვის ამ ქსენოფობიური ელემენტებიდან.
ხო, სამწუხაროდ და ამ დისკუსიების დროს რამ დისკუსიაც მე მოვისმინე და წავიკითხე, მემარჯვენეები და მემარცხენეები
გაერთიანდნენ.
ძალიან, ხო, და უცნაურია, მაგრამ ასე მოხდა.
კი, აი მემარცხენეებს რაც შეეხება, მე რამდენადაც ვხვდები, მემარცხენეების თავარი არგუმენტი მაინც ის არის, რომ რაკი ეს ხალხი შემოდის რომელიღაც მოცებულ ქვეყანაში, რომელმაც დააგროვა დოლათი და ეხლა ესენი მოდიან რომ ეს დოლათი შეჭამონ, იმიტომ რომ მოიხმარენ ამ დოლათს და გადასახადების გადამხდელებს აღატაკებენ, აი ამიტომ არიან ამის წინააღმდეგები. ანუ რეალურად თუ შევხედავთ გადასახადების გადახდის იძულება ადამიანებისთვის, გარდა იმისა რომ ეს არის ძალადობა პირდაპირ, იმიტომ რომ მე თუ არ მინდა ამ გადასახადების გადახდა, მაშინ არავის აქვს უფლება რომ მაიძულოს ამის გადახდა. და რაც ყველაზე მთავარია, გარდა იმისა რომ მორალურ არგუმენტს რო თავი დავანებოთ, რომ ეს არის ძალადობა, პრაგმატული არგუმენტიც არსებობს, ხო, რაც უკვე თქვი, ანუ ყველაფრის მიწოდება უკეთესად შეუძლია თავისუფალ ბაზარს, ანუ ერთმანეთთან კონკურენციაში მყოფ კერძო კომპანიებს. სხვადასხვაშორის შენობი შეიძლება, ხო, ანუ შენ კინომცოდნე ხარ, აი კარგი ანალოგია არის შესანიშნავ შვიდეულში, ეს კალვერას ბანდა, რომელიც მოდის და ამ გლეხები არიან თუ ვინც არის მექსიკელები, მათ არქმევს საჩოსაბადებელს და ეუბნება რომ სამაგიეროდ მე გიცავთ თქვენ სხვა ბანდებისგან, ანუ მე თავდაცვის სერვისს ქთავაზობ, ტყულად კი არ გართმევთ თან. ანუ ძალიან გავს ეს ყველაფერი სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფოს იგივე საკეთებს, გვართმევს ამ გადასახადებს და ამბობს რომ ეს თქვენ სასიკეთოდ კეთდება ყველაფერი, მაგრამ იქნება მე არ მინდა, ეს იქნება მე მეცნობ მინდა ავირჩიო ვინ იყოს შემი დამცველი და რატო არ უნდა მქონდეს ამის უფლება. აი ამას რო თავი დავანებოთ
და ევროპას დაუბრუნდეთ, რა
დაუბრუნდეთ, ხო,
დაუბრუნდეთ, აი რეალურად რა ხდება ახლა, ანუ როგორ გაცნობიერება იმისა რაც მოხდა რეალურად, აი როგორ ხდება, რა მინდა თუ
ანუ აქ
რომ ძალიან ბევრი ამერიკას აბრალებს ევროპელი ინტელექტუალები, ამბობენ რომ ამერიკა იყო მიზეზი მთელი ამ კონფლიქტისა და თვითონ აგოს პასუხი.
ვერ ვიტყვი რომ მარტო ამერიკა იყო, თუ ასე შევხედავთ და პრინციპში ალბათ დიდწილად მართალიც არის ეგეთი საუბარი, რომ იქ ამერიკამ გამოიწვია ამ Middle East როგორ არის, ანუ აზიაში თუ რა ქვია მას, ნუ აი იმ ქვეყნებში რაზეც ლაპარაკობ, ერაყი და სირია, ჩაერია, იქ სადამ ჰუსაინ ჩამოაგდეს და ასე შემდეგ და ამის შედეგად გამოიწვია დესტაბილიზაცია, მაგრამ ვერ ვიტყოდო ევროპა მთლიანად განზე იდგა. განსაკუთრებით დიდი ბრიტანეთი მონაწილეობდა და დიდი ბრიტანეთის როლი სხვათაშორის არის ძალიან ძალიან ამორალური პირდაპირ ვიტყვი ამაში, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ამერიკის პირდაპირ მოკავშირე იყო, როდესაც ეს გამბები ხდებოდა, მაგას გარდა კემერონმა, რომელიც წარმოადგენს კონსერვატიულ მთავრობას დიდ ბრიტანეთში, პირდაპირ მოახდინა ლობირება იმისა, რომ არ მომხდარიყო ამ დევნილებისთვის დახმარების ხელი გაწოდება და ან იდეა რა იყო, რას უფრო მეტი ჩაეხრჩობა იმ ხმელთაშუა ზღვაში, მით უფრო ნაკლები შემოვა, იმიტომ რომ შეიძლება თუ არ დაიხრჩონო. ეს იყო მანამდე მოქმედებდა, განსაკუთრებით იტალია იყო ფართო ჩართული, დამოუწდა რა ქვია, ანუ დახმარების ხელს უწვდნენ ამას, რომ არ დამრჩავლიყვნენ, ანუ აყავდათ გემებზე და მოყავდათ ევროკავშირის ტერიტორიაზე, მაგრამ მერე ნუ ამ დიდი ბრიტანის ლობირების შედეგად ეს შეწყდა და აი ის სურათები რაც ვნახეთ, ის დაღუპული ბავშვები და რაღაცა დიდწილად არის ამის შეწყვეტის შედეგად. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება მკითხოს, რომ შენ საკუთარ თავს ეწინააღმდეგები, იმიტომ რომ მაგაზე ყო გადასახადები ხარჯებაო, რომ ის გემები ხმელთაშუა ზღვაში დაცურავდნენ და ეს დევნილები აყავდნენ, მაგრამ ხო უნდა გავითვალისწინოს ის, რომ ეს დევნილები რატო გამორბიან აიმ იმ ქვეყნებიდან, სირიიდან მოდი და ერაყიდანაც, ეხლა ავღანეთიდანაც დაიწყო. ანუ მაშ იგივე გადასახადების გადამხდელების ფულით დაფინანსებული ომები ხო იყო არა, ამის მიზეზი დიდწილად ვერ ვიტყვით, რომ მთლიანად შეიძლება რაღაც სხვა ფაქტორებიც იყო და
კერძო კომპანიებიც იყო, რომლებიც იარაღს
ყიდნენ. ხო, მაგრამ ნუ კერძო კომპანიები ყიდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ სახელმწიფოსთან იყვნენ ერთ ლოგინში და ამაზეც ვიტყვით, ეს არის არა კაპიტალიზმი, ეს არის კრონი კაპიტალიზმი და სახელმწიფო მათ აძლევდა ამის საშუალებას, რომ გამხდარიყვნენ კონტრაქტორები მათ. ხო, აქ რა თქმა უნდა არ უნდა დავივიწყოთ მეორე მხარეს, რომელიც არანაკლები ბოროტება პირდაპირ ვიტყვი, რომელიც არის წარმოდგენილი იგივე ასადის რეჟიმში იმის სახით და რომელსაც კიდევ უფრო დიდი ბოროტება უჭერს ხალხს პუტინის რუსეთის სახით და ეს ბრძოლა ზუსტად იყო ომი, რომელიც მიმდინარეობს ერაყში, ზუსტად ერაყში არა, ბოდი სირიაში,
ანუ
სახელმწიფოებს შორის, რა თქმა უნდა, ესეთი რაღაც არ მოხდებოდა.
არა ეკონომიკური ომი.
მოდი ესე შევხედოთ ამას. ანუ კულტურა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამაზე სხვათაშორის თქვენ და ლექციაში ლაპარაკი რო როგორ და ერისნება ძალიან არბიტრარულად არის განმარტებული, საერთოდ რა არის ერი. ძალიან ძნელია ამის თქმა და საერთოდ არსებობს თუ არა ერი და შესაბამისად კულტურა, რომელიც მას ქმნის ამ პერიოდის ერიქმის კულტურას. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ესეთი რაღაცა, რომ აი რატო იქნებოდა სახელმწიფო არ არსებობდნენ უკეთესობა, ანუ ჯერტი ომები არ იქნება, იმიტომ რომ სახელმწიფოები ქმნიან ომებისთვის ხელსაყრელ პირობას, აგუებენ ადამიანებს შორის შუღლს და ამის შედეგად ამის შედეგია ომები. მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, აი და დაუძგუნოთ დევნილებს, როგორი მდგომარეობა იქნებოდა, რო არ არსებობდეს სახელმწიფოები ევროკავშირის ტერიტორიაზე, აი თავისუფალი ბაზარი რო იყოს თლიანად იქ. ანუ ეს ხალხი რომ მოდის, ეს დევნილები რომლებიც შემოდიან, მათ რომ მისცენ საშუალება ისინი იმაში გადასახადების გადამხდელების კი არ დააჯდებიან წურბელებივით, ესე ვთქვათ პირდაპირ, არამედ განაზრებენ ხელს და იმუშავებენ, დაიწყებენ ბიზნეს, დაიწყებენ, არ არის შეიძლება ბიზნესი არ დაიწყო, რაღაც და დაიქირაო, ზუსტად სურს მათ დაქირაო, იმიტომ რომ ისინი იაფი მუშახელია რა თქმა უნდა და ზუსტად არის სხვათაშორის ერთ-ერთი, რატომაც სახელმწიფოები ეწინა და სახელმწიფო ეგიდე რაღაც ეფემერული რაღაც ადამიანების თავებში, სახელმწიფო გამოხატავს ამომრჩევლების ნებას, ხო? ანუ რატომაც ეწინა ამბეგებიან უკვე არსებული ამომრჩევლები იმ ტერიტორიებზე, არის რომ ეშინიათ თავისუფალი კონკურენციის, ანუ იგივე თავისუფალი აი ამ იაფი მუშახელისგან და აქედან გამომდინარე გამომდინარეობს ზუსტად ეს აკრძალვები და არ შეშვებები ამ ქვეყნებში და ასე შემდეგ.
გასაგებია. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში, ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ დავაგრძელებთ გადაცემას. Someone else.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ბატონი გიორგი ლომინაძე. ჩვენ საუბრობთ ლექციაზე, რომელიც გიორგიმ წაიკითხა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, სახელმწიფო თუ თავისუფლება. შეიძლება ითქვას, საუბრობთ თავისუფალი ბაზრის ანარქიაზე და გიორგისთან მაქვს კითხვა. ჩვენი გადაცემა არ არის ვთქვათ სადისკუსიო მაგი და ამიტომ მე არ შევდივარ დისკუსიაში ვთქვათ გიორგი.
შეიძლება შევამოწმოთ.
არა, მაგრამ ერთი კითხვა მაინც მაქვს. ეს არის სასტარტო პირობები. ანუ ის ადამიანები, ამ შემთხვევაში სირიელი დევნილები, რომლებიც ჩადიან ევროპაში, როგორც ჩვენ ამბობ, რომ შეუძლიათ ბიზნესი დაიწყონ მაგალითად, და ვიბაპარაკოთ იმაზე, თუ რა გამოცდილება აქვს ამ ადამიანს, როგორი განათლება მიიღო მან ამ ბიზნესის, რა თქმა უნდა ის გაკოტრდება, რა თქმა უნდა მოსალოდნელი გაკოტრდეს, რატომაც არა. იმიტომ რომ შეიძლება მას უბრალოდ ამის გამოცდილება არ აქვს, ან განათლება არ ყოფნის და ასე შემდეგ, და წარმოვიდგინოთ ჩვენ რა მოყვება შემდეგ ამ გაკოტრებას. ანუ თავისუფალი ბაზარი ვაღიაროთ, რომ მსხვერპლს მოითხოვს.
მოდი ესე შევხედოთ.
რა მოყვება ამ მსხვერპლს?
კითხვა გასაგებია. ანუ მე ვერ ვიტყვი თავისუფალი ბაზარი მსხვერპლს მოითხოვს. თავისუფალი ბაზარი არის ყველაზე საუკეთესო სისტემა, რომელიც საერთოდ შექმნილა ადამიანის მიერ, იმიტომ რომ როდესაც თავისუფალი ბაზრის არსი რა არის? როდესაც მე ვყიდი რაღაცას და როდესაც შენ ყიდრობ ნებაყოფლობითად რაღაცას და მე ნებაყოფლობითად ვყიდი რაღაც სერვის შენზე, ორივენი ვართ მოგებულები და ზუსტად ეს ქმნის დოლას და ეს ქვეყნების ევროკავშირში არიან რა თქმა უნდა 100% თავისუფალი ბაზარი არ ზუსტად ყოფილა, მაგრამ დიდ წილად იყო წარმოდგენილი. ანუ თავისუფალი ბაზრის ანარქია არსი რა არის? კაი, რაკი ჩამოვარდა ამაზე ლაპარაკი, ორი წუთით ვიტყვი. თავისუფალი ბაზრის ანარქიის არსი ისაა, რომ ყველა სერვისი, აბსოლუტურად ყველა სერვისი არის მოწოდებული თავისუფალი ბაზრის მიერ. თავისუფალი ბაზარი რო არ არსებობდეს, არ ვიცი, ალბათ ერთ თვეში შიმშილით ამოწყდებოდა დედამიწის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. ანუ რაღაცა წილად თავისუფალი ბაზარი არსებობს. უბრალოდ ჩვენასაც ვამბობთ, არის ის, რომ რაღაცა წილად კი არის, ზარამედ მთლიანად იყოს, ყველაფერი იყოს თავისუფალი ბაზრის მიერ.
რაც რეალურად ჯერჯერობით შეუძლებელია.
შეუძლებელია
ხორციელებულად.
ხო, შეუძლებელია და რატო არის შეუძლებელი, საინტერესო საკითხია. ესეც გამომდინარეობს, თუმცა ვწდებით უკვე შენს დასულ პირველ კითხვას, მაგრამ დაუკვირდე. ანუ ეს ყველაფერი არის ადამიანების თავებში, კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ანუ თუ კი ადამიანები დარწმუნდებიან, რომ სახელმწიფო არ ჭირდებათ მათ და პირიქით მათთვის ზიანის მომტანია, მაშინ ისინი უარსიტყვიან მასზე და საბოლოო იგი სახელმწიფო მთლიანად ჩანაცვლდება თავისუფალი ბაზრით მთელი დედამიწის ზურგზე. ამას ქვია თავისუფალი ბაზრის გლობალური ანარქია.
ხო და რა უყოთ თქვა სუსტ ადამიანს, რომელსაც განათლება ვერ მიიღო, რა ვიცი, იმენი რამე არის, ხო?
კი, არის, რა თქმა უნდა. ანუ თავისუფალი კონკურენციის ელემენტი თავისთავში გულისხმობს იმას, რომ ვინც არიან ნიჭიერები, ჭკვიანები, ბეჯითები და ასე შემდეგ, ნუ შენ ვიცი, ცოტა ესეთი წარმოდგენა გაქვს.
კი, ვიცი, რომ ყველა ნიჭიერი.
ყველა ნიჭიერია, უბრალოდ თავის ადგილი ვერ იპოვო, ვიცი.
მაგრამ ნუ კარგი არ გამათო.
მაგრამ ის, რომ თავისი ადგილი იპოვოს, ეგეც ხო რაღაცა ზალისხმობს მოითხოვს, ხო? ანუ აქ თუ არ არის ნიჭიერი, მაშინ უნდა მონახოს თავისი ადგილი. აქედან გამომდინარე ეს ჩვენ ამბობთ არის ის, რომ თავისუფალი ბაზარი და თავისუფალი კონკურენცია, რომელიც წარმოადგენს თავისუფალი ბაზრის საფუძველს, ესე იგი წაახალისებს ყველაზე უფრო ნიჭიერებს, ყველაზე უფრო ძლიერებს, კი, ყველაზე უფრო, არ ვიცი, ლამაზებს, ყველაზე უფრო, ანუ პროგრესი ცივილიზაციის ხდება ზუსტად აი თავისუფალი ბაზრის შედეგად და დოლარს ამიტომ წარმოიქმნება. კითხვა, რომელიც
ისინი დაიღუპებიან.
აი ეხლა მოდი შევხედოთ მაგას. ანუ რა მოძდით აი ამ ხალხს? ანუ ყველა ადამიანი არის თავი რესურსი. ანუ ადამიანის დაკარგვა, არც ერთი ადამიანის დაკარგვა, აი ყველაზე, არ ვიცი, ყველაზე უფრო ნაკლები შესაძლებლობების მქონე ადამიანისაც კი არის ყოველდღიურად მიუღებელი. ჩვენი სისტემისთვის, იმიტომ რომ
ესეთი არა ამას ვამბობ როგორც ექიმი.
არა, ამას ვამბობ როგორც თავისუფალბაზრის ანარქისტი. ანუ რასაც ჩვენ ვამბობთ, არის ის, რომ სახელმწიფო ქმნის ზუსტად იმ ბარიერებს, რომლის შედეგადაც აი ამ ღარიბებს და ღატაკებს და უმწეობს თუ ვინც არიან, რომლებსაც სურთ რომ შევიდნენ კონკურენციაში მდიდრებთან და უკვე რომლებსაც დააგროვეს რაღაც დოლათი და ესე ვთქვათ, მოჯდნენ სათავეში და სახელმწიფო ჩაისვე ჯიბეში. აი ესენი ქმნიან ეს მდიდრები და მათთან ჯიბეში მყოფი სახელმწიფო ქმნიან რაღაცა კანონებს, რაღაცა შეზღუდვებს, რაღაცა რეგულაციებს, რომელთაც ხელს უშლიან აი ამ ქვემოთ მყოფო ფენას, რომ შევიდნენ თავისუფალ კონკურენციაში მათთან და ისინი დაამარცხონ. და ნუ ვიტყვით მაგას, რომ ისინი არიან ნიჭიერები, ჭკვიანები და ძლიერები და ამიტომ არიან სათავეში მოქცეულები. შიშო თხოვაში, იმიტომ რომ გადმოიცოთ ეს მემკვიდრეობით, ხო? იგივე აი ტრამპი რო ავიღოთ, დიდი ჭკვიანი შტაბიძლებას თვლებს ტრამპი, რომელიც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი კანდიდატი. სისულელეებს ამოხს ეს ადამიანი და უბრალოდ მამისგან ერგო დიდი მემკვიდრეობა და ინარჩუნებს ამას და იგივე მონაწილეობს ამაში, რომ რაღაც რეგულაციები იყოს, რათა ღარიბებმა მასთან კონკურენციაში არ შევიდნენ, იგი არ დაამარცხონ, არ განდევნონ ამ ბაზრიდან. ანუ თავისუფალი ბაზარი არის ზუსტად ის სისტემა, რომელიც თავარ უპირატესობას ანიჭებს კონკურენციას და კონკურენცია პირველ რიგში ყველაზე კარგი არის ზუსტად ამ ღარიბებისთვის, უმწეულებისთვის და მათთვის, ვისაც პირველ რიგში ჭირდება დახმარება. უფრო მეტიც, ანუ თვითონ სახელმწიფო აი ამ ადამიანის რატო უჭერს ეს ფენა, ანუ ეს ფენა ყველაზე დიდი, ხო? დიდები რამდენი პროცენტია მთელი საზოგადოებაში, ძალიან ცოტა. ანუ ეს ფენა, რომელიც ჩაგრულია ზუსტად სახელმწიფოს მიერ, უჭერს მხარს სახელმწიფოს არსებობს, ეს პარადოქსია, ხო? რატო უჭერს? კითხო ესეთ დავსვათ, ხო? ანუ ზუსტად იმიტომ უჭერს, რომ ის რაღაცა გროშები და არის თეთრები თუ რაღაცეები, რასაც სახელმწიფო უგდებს მათ, როგორც დახმარებას, ხო? ანუ ეუბნება, რომ შენ არ იმუშაო, შენ აი მე რეგულაციებს ვაწესებ, რომელიც შენ გიშლის ხელს იმაში, რომ შენ დაიწყო ბიზნესი და ბიზნესში მარტო ის არის გულისხმობ, აი შენ კითხოს რომ დაუბრუნდე, რომ რაღაცა კომპანია დავაარსე კერძო. ანუ ვიცი, შავი მუშაც ის არის, ხო? კედლებს რო აგურებს ისეთ ბიზნესს აწარმოებს, ხო? ანუ მუშაობს ეს ადამიანი, ხო? და იგივე სირიელებშიც, ხო? ესეთი ადამიანები უამრავია, თუმცა სირიელებზე ამბობენ, რომ ძალიან განათლებული ხალხია და მშრომელი. ანუ ვერ ვიტყვით მაგას, რომ ისინი რაღაც ვერ მოძებნიან თავიანთად, თუ კი სახელმწიფო ხელბაზღადა მოამტროს თავიანთ თავის რეგულაციებით და არ აუკრძალავს თავისუფალ კონკურენციას. ანუ რამიდოდა მეთქვა, როგორ ახერხებს იმას, რომ სახელმწიფო უჭერს მხარს ეს უზარმაზარი ქვედა ფენა მხარს მის არსებობას. ანუ ზუსტად არსი ის არის, რომ უგდებს რაღაცა გროშებს და ფაქტიურად ამ ადამიანებს ატყუებს, რომ ის არის მათზე მზრუნველი, მათზე გადაყოლილი, არ ვიცი, რა ვიცი, ბიზია თუ რაღაცა და თან ეს
და ამით აზარმაცებს იმ ადამიანებს.
აზარმაცებს ერთია, მაგრამ რომც გინდოდეს და როცა შეზღუდულია ეს ბაზარი ეს ამ რეგულაციებით და იმებით, არ ვიცი რა კიდე რა დავარქვა,
რეგულაციები
შეზღუდებით და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ესა და რომ ზანაც უნდათ ვერ შედიან კონკურენციაში მდიდრებთან და ვერ ამარცხებენ და ვერ განდევნიან მათ ბაზრიდან. აქედან გამომდინარე, ხო, და ეს არ იწყება, ხო, აქვე ახლა 40 წელს ასაკიდან ხო არ იწყება ეს ამბავი. ეს იწყება ბავშვი რო სკოლაში შეყავთან, საჯარო სკოლის თუ სახელმწიფო სკოლის მთავარი არსის კი არა, რომ განათლება მიაწოდოს ამ ბავშვებს, არამედ მთავარი არსი ისაა, რომ მათ რაღაცა ჩაუნერგოს თავში, რომ სახელმწიფო არის სიკეთე, სახელმწიფო არის კარგი. და თელი ტელევიზიები განსაკუთრებით არ ვიცი, განსაკუთრებით რომლებიც რაღაც სახელმწიფოსგან ბენეფიტებს ღებულობენ, ისინიც ამას შთააგონებენ ამ ჩაგრულ მოსახლეობას.
სახელმწიფო ინსტიტუტებიც კარგია.
კარგია, ეს ყველაფერი არის. კარგი საჭირო და ამიტომ ეს ხალხი მხარს უჭერს იმას, რაც არის მათი უპირველესი და უმთავრესი მტერი. რაც არის სახელმწიფო და სახელმწიფო არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, კრონიკაპიტალიზმის პირობებში არის ერთ საწოლში წევს აი ამ ბიზნესებთან, რომელსაც აქვს მონოპოლური ძალადობრივი მონოპოლური მდგომარეობა მოპოვებული.
კეთილი. კიდევ ერთი პატარა პაუზა იქნება და კიდევ 10 წუთი გვექნება ეთერში. მინდა რომ ქართულ სინამდვილეზეც ვისაუბროთ ცოტა.
Gone to my baby's head, bright eyes, big
York City. Gone to my baby's head. Tried to tell the woman, but she won't believe a thing I said. Go light, baby. Gonna need my help someday.
თავისუფლება
უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატიაში.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი გადაცემა, რომელიც მე მიყავს გუგი გვახარიას რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ ვესაუბრებით გიორგი ლომინაძეს. გიორგი წაიკითხა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ლექცია, ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით, ლექცია სახელმწიფო თუ თავისუფლება, ამ თემაზე ნაკლებად საუბრობენ ჩვენში, საქართველოში და რა ვიცი, მომხრეებიც ალბათ ბევრი არ ყავთ ბაზრის ანარქიის.
ვერ ვიტყვი, მომხრეებს ვერ ვიტყვი.
არა, იმიტომ რომ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ 2003 წლამდე გაგიგე ალბათ, რომ პრინციპში საქართველოს სახელმწიფო არც იყო. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ნაციონალებმა ხელისუფლებამ დაიწყო სახელმწიფოს ინსტიტუტების შექმნა რეალურად და მოკლეში არც ამბობ და ბევრი დღევანდელი ხელისუფლების ოპონენტი ამტკიცებს, რომ დღეს დაიწყო მოშლა იმ ინსტიტუტების, რომელიც 9 წლის განმავლობაში შეიქმნა ქვეყანაში.
საინტერესოა,
მაინტერესებს 10 წუთი გვაქვს.
კი, ანუ მე მაგასაც რა თქმა უნდა არ ვითანხმები. მე ვთვლი, რომ სახელმწიფოს ზეობის ხანა იყო საბჭოთა კავშირი, ანუ სახელმწიფო განსაკუთრებით ძლიერი იყო მაგ დროს, ზღუდავდა დიდწილად და ძალიან უხვად როგორც ეკონომიკურ თავისუფლებას, ისე პიროვნულ თავისუფლებას, თუმცა უნდა ითქვას, რომ აი როცა საბჭოთა კავშირი ჩაისახა, ლენინმა გადაწყვიტა, რომ საერთოდ მოეშთო ეს თავისუფალი ბაზარი და არ ვიცი, ხალხი მართლა დაწყდა შიმშილით და მერე იძულებული გახდა რა, ხო, არა, ნებისმიერ მაგიტო შემოიღო, რომ რაღაც თავისუფალი ბაზრის ელემენტები მან შემოეტანა, რომ ეს თავიდან აეცილებინა ეს კატასტროფული მდგომარეობა. მაგრამ ამას დავანებოთ.
თავისუფალი ბაზრის წინააღმდეგ ბრძოლა მათი, ეს ალბათ იყო მიზანი, ის იყო, რომ უფრო კარგად ეკონტროლებინათ, როგორც კი მე ვხდები.
რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს არსი ის არის, რომ აკონტროლოს ადამიანები.
იმიტომ რომ ესპანეთის ესპანური რევოლუციაც რო გავხსნათ, რუსული რევოლუცია, პრინციპში ანარქისტები დამარცხდნენ.
თუმცა ერთ რამეს ვიტყვი და ვეცდები მალე ვთქვა, ანუ ჭკვიანი სახელმწიფო მართველები ხვდებიან, რომ ძალიან თუ შეზღუდა აი ეკონომიკურ თავისუფლებას, მაშინ უკვე ღებულობ ძალიან ცუდ მდგომარეობას, რომ ადამიანები ვერ უძლებენ ეს მდგომარეობას და თვითონ სახელმწიფო ხوარი პარაზიტი თავისუფალ ბაზარზე ფაქტიურად, რაც უფრო სუსტია მასპინძელი, მით უფრო 13 ტერმინოლოგიით რო თქვა, მით უფრო სუსტდება პარაზიტიც. ამიტომ ბევრი სახელმწიფო მიხვდა, რომ უფრო მეტი ეკონომიკური თავისუფლების მინიჭება საჭირო ადამიანებისთვის, მე უფრო კარგად პირდაპირ მოწველი მათ.
დავიგე.
ქართულ სინამდვილეს დავუბრუნდეთ. ანუ მე არ ვთვლი ეგრე, რომ აი როცა ხედრიონი დარბოდა, ალბათ მაგ პერიოდს გულისხმობ, ხო შენ? ანუ აი ეს რაღაც
შევარდნაძის პერიოდი,
ანუ ხო, შევარდნაძის პერიოდი უბრალოდ სტაგნაცია იყო, მაგრამ შევარდნაძემ რაღაცა ხქნიო მე ხო. ანუ სახელმწიფო ზეობის ხანის გაგრძელება იყო ეს ზუსტად. ანუ რა ხდებოდა მაშინ?
რაღაცა ჩაენაცვლა სახელმწიფო ხედრიონით.
არა, მე ის თქვა უნდა გეტყვი ხლავე. ანუ თქვათ აი თავდაცვა, ხო? აი ადამიანებს ეშინოდათ ქუჩაში გასვლის, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაც დაიჭირდა და ყელი გამოიჭირდა, ხო? და თვითონ სახელმწიფო ძალადობდა ადამიანებზე, არა ნაკლები, იმიტომ რომ რაღაც კუპონიზაცია და რაღაცა რომ მოახდინეს, ის იყო რომ ამოიღე ჯერ გადასახადები, მე მიიწვისეს და ანუ გამოქონდათ კრედიტი და მე აბრუნებდნენ გაუფასურებელ კუპონში. ანუ თვითონ სახელმწიფო აკეთებდა ამას, სახელმწიფო ჩინოვნიკები, ანუ პირველი მძარცველები ეგენი იყვნენ და ნუ ეხლა იმ წულ ყაჩაღებზე და ვიღაცებზე, რომლებიც ქუჩებში ატეროდნენ ადამიანებს, ის კიდევ სხვა ამბავია. მაგრამ ისინი რატო ატეროდნენ, ხო? ანუ თავარი არის ის იყო, რომ სახელმწიფოს რაღაცა მონოპოლიზებული ჰქონდა რაღაც სერვისები, იგივე ჯანდაცვის კატასტროფ მდგომარეობაში იყო მახსოვს ეს პერიოდი და ასე შემდეგ, იგივე განათლება და ასე შემდეგ და სახელმწიფო იმას კი არ აკეთებდა, რომ ეს მიეშვა და გაეთავისუფლებინა ეს სერვისები და ეთქვა თავისუფალი ბაზრი და თქვენ შემოდით და ან კერძო კომპანიებმა იკონკურენტეთ ერთმანეთს და მიეწოდეთ იგივე თავდაცვა, განათლება, ჯანდა თავდაცვა რა, თავდაცვა ცოტა ალბათ საკამოც საკითხია, რა მიეწოდეთ.
თავდაცვა შეიძლება არსებობდეს სახელმწიფო კონტექსტში.
იდეაში თუ სახელმწიფო გაიქნება თავდაცვა საკითხი აღარც იქნება. ანუ სახელმწიფოს ზეობის ხანა ზუსტად მაგიტო იყო ეს პერიოდი, რომ სახელმწიფო ჰქონდა მონოპოლიზებული და თან არც აწოდებდა რეალურად ამ სერვისს საერთოდ და ჩვენ ყოველ თვით რო ყველაზე სახელმწიფო ყველაფერს რაკი ზალადობრივი მონოპოლია, ყველაფერს აწვდის უფრო დაბალი ხარისხით, ან უფრო მაღალი და ან უფრო მაღალი ფასით, ვიდრე კონკურენციაში მყოფი კერძო კომპანიები, ანუ თავისუფალი ბაზარი. ხო, და ამ შემთხვევაში ნოლი თუ არის, ანუ საერთოდ თუ არ აწვდი ამ სერვისს, ანუ რაც არის თქვა უსაფრთხოების სერვის მოსახლეობას, ეგარი ყველაზე უფრო უბრალოდ ყველაზე უფრო უხარისხო სერვისი მიწოდება, თუმცა გადაცხადების ამოღება გრძელდებოდა. ანუ სერვისი ძვირი იყო, მაგრამ ფაქტობრივად საერთოდ არ არსებობდა. ანუ იყო ყველაზე უხარისხო რაც შეიძლება წარმოიდგინე, ნულოვანი. ხო, ეხლა თუმცა ზოგი ამბობს, რომ ამერიკაში პოლიცია შავკანე მოსახლეობას ქუჩაში ხოცავს და უდანაშაულო ადამიანებს და ეგ კიდე რაღაც მეორე უკიდურეს, ან პოლიცია იმის მაგათ რომ გიცავდეს სახელმწიფო მონოპოლიზებული პოლიცია პირიქით იქით ხოცავს. ხო, რა მინდოდა კიდე მეთქვა, ანუ მაგ მოსახლეობას
დაუბრუნდით ნაციონალური მოძრაობის.
ხო, ნუ ნაციონალური
ინსტიტუტები იქმნება.
ნაციონალური მოძრაობა არა იყო კრონი კაპიტალი ის აყოვების ხანა პირდაპირ ვიტყვი, ანუ ინსტიტუტები იქნებოდა, მაგრამ იმის მაგივრად რომ ეს გაეთავისუფლებინა სახელმწიფოს ხელი დაეცალა და მიეცა თავისუფალი ბაზრი, თუმცა გარიჟრაზე თავის იმის ნაციონალური მოძრაობის განსაკუთრებით ბენდუკიძე როცა იყო მთავრობაში, მაშინ რა თქმა უნდა მოხდა უამრავი სერვისის თავისუფალი ბაზრისთვის გადაცემა და ბევრი რაღაცის დერეგულაცია, რამაც ძალიან პოზიტიური შედეგი გამოიღო, მაგრამ
საზოგადოებამ არ მიიღო ეს.
საზოგადოებამ მიიღო პირველ რიგში მისი გამდიდრების გზით ეს და მე ვერ დავეთახმებ იმ მოსაზრებას, რომ შევარნაძოს ადამიანები უფრო უკეთესად ცხოვრობდნენ ვიდრე აი განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის დასაწყის წლებში, ხო? თუმცა შემდეგ უკვე ბევრი რაღაცა რეფორმა არ გატარდა, იგივე რაც შეეხება პიროვნულ თავისუფლების ელემენტებს, რაც გულისხმობდა ნარკოტიკების გამო მოხმარების გამო, ან თუნდაც გაყიდვის გამოც არ უნდა სვამდე ადამიანებს ციხეში, ხო? ან ხო, კიდე იქ რაღაც შენებლობები რო ხორციელდებოდა, რაღაც უაზრო შენებლობები, აი წავედით ახლა ისავაშენოთ, ახლა ისავაშენოთ. ანუ ესეც არის ამას მე ნეოკეინზიანიზმი და გულისხმობს იმას, ან ბიზნესების წახა მეორე ნეოკეინზიანის მეორე მხარე არის ეს დაბალი კრედიტების მიცემა ბიზნესებისთვის, რომ მათ რაღაცა ის რაღაც თავიანთი ბიზნესები დაიწყოს, რომ წახალისებს. ეს ყველაფერი უაზრობა. სახელმწიფო უნდა გავიდეს ამ ბიზნესებიდან, თუ რაც ქვია და ყველაზე უკეთ თავისუფალი ბაზარი, ანუ კონკურენცია წყვეტავს, თავისუფალი კონკურენცია წყვეტავს, თუ რისი გაკეთება არის საჭირო, სად ქალაქი უნდა აშენდეს და სად ტრასა უნდა დაიგოს და სად სკოლა უნდა ფუნქციონირებს და ასე შემდეგ. ერთი რაღაცა რაც დამოუწნა მეთქო და არ მინდა რომ
გამოვიდეს.
კი, ანუ როცა ლაპარაკია იმაზე რომ თქვათ აი იმიტომ რომ შეიძლება მე არ შევეხე სრულად აი კითხვას რომ აი თქვათ ადამიანები რომელიც არიან ღარიბები უმწევები და რაღაცა ანუ რა მინდა რომ თქვა ეს ადამიანები აი თქვათ აი ადამიანს არა აქვს საშუალება და ღარიბები ყოველთვის იარსებებიან, თუმცა ჩვენ ვამბობთ რომ თავის დარწმუნებულები ვართ მაგაში რომ თავისუფალი ბაზრის პირობებში ღარიბების რაოდენობა იქნება შეუძლებლად უფრო ნაკლები ვიდრე არის სახელმწიფოების არსებობის პირობებში. ეს ერთი ფაქტორი არის რის გამოც იქნება ძალიან ცოტა ადამიანი ვისაც დაჭირდება რეალურად დახმარება. კიდე მეორე აი თქვა ჯანდაცვა, ხო, ჩემი სფერო ხო ჯანდაცვა, ანუ თქვა ადამიანს გაუსწრდა აპენდიქსი და რა კითხვა ყოველთვის არის ხოლმე ეს რა უნდა მოკვდეს? არ უნდა გაუკეთოთ ოპერაცია? ანუ აქ მთავარი არის ისე რომ თუ კი მოხდნენ სახელმწიფო თუ კი აღარ იარსებებს ფაქტობრივად ამ სფეროში მაინც
ანუ მიმართოს ადამიანს.
ხო, აი მაგას ვამბობ. ანუ თუ კი დერეგულირებული იქნება ეგ სფერო, რაც არის ჯანდაცვის მიწოდება, მაშინ ჯანდაცვა გახდება აი ძალიან იაფი. იმიტომ რომ ექიმობა ვისაც მოუნდება ყველას იქნება უფლება რომ ექიმი გახდეს და ეს არანაირად არ ნიშნავს იმას რომ ვიღაც ქირურგები ირბიან ქუჩაში და სკალპელებით გამოჭრიან ადამიანებს ყელს.
რატო არ ნიშნავს?
რატო არ ნიშნავს? იგივე კონკურენციის გამო. ანუ ესენიც იქნებიან თქვენში კონკურენციაში ჩამდგარები და ეცდებიან
რომ შეიძლება სანამ ეს გამართლება, სანამ გავიგებთ რომ ის მეორე ნამდვილად ქირურგია და აფერის კარი არის, ეს ორი ადამიანი მაინც
არა. ჩვენ ვეცადოთ რომ ეს არ არის ნირვანა, ეს არ არის იდეალური მდგომარეობა, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ. ჩვენ გეუბნებით რომ ეს არის შეუძლებლად უფრო უკეთესი ვიდრე სახელმწიფო. რაღაც გადაცდომები იქაც იქნება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის შეცდომები ყოველთვის ადამიანები. To err is human ის გამოთქმა ინგლისური, ანუ შეცდომის ამბავი არის ადამიანის საქმე, ხო? ანუ შეცდომები ყოველთვის მოხდება, მაგაზე არ ელაპარაკი, მაგრამ ზუსტად იმიტომ რომ კონკურენცია ბადებს მაღალ ხარისს და დაბალ ფასს, შეუძლებლად უფრო იაფი იქნება სერვისი და იქნება ბევრად უფრო ხარისხიანი ვიდრე გვაქვს დღეს და დღევანდელი სერტიფიკატ უამრავ ექიმს ვიცნობ მე, მაპატიონ ჩემმა კოლეგებმა, რომლებსაც თავში არაფერი არ უყრიათ, რა შეიძლება აკეთებენ იმ ოპერაციებსაც და ყველაფერსაც. მარტო იმიტომ რომ ადამიანებს გონიათ რომ ეს სახელმწიფო ლიცენზია რომელიც მათ აქვთ, ეს არის რაღაც გარანტია იმის რომ უსაფრთხოდ ჩაუტარდებათ მათ ოპერაცია. და კიდე რა მინდოდა მეთქვა ესე იგი. ანუ ეს მდგომარეობა ეს ხო კიდე იგივე ქირურგებს რომ დაუბრუნეს ხო რა თქმა უნდა, ეს თუ კი შენ ადამიანს უკეთებ ისეთ ოპერაციებს რომელიც წარმოადგენა არ აქვს, აი დღეს გაიგე რომ შეიძლება თურმე რაღაცა კორონალური შუტრება გავკეთე და მოკალი ის ადამიანი მიდიხარ ციხეში რა თქმა უნდა.
ვინ სვავს ციხეში?
ზუსტად ეს უსაფრთხოების კერძო კომპანიები, ეს უკვე ძალადობა გამოდის. იმიტომ რომ შენ მოტყუება არის ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. მე რომ შენ გატყუებ ხო და გეუბნები რომ აი ვიცი ეს კი ძალიან მაგარი ვარ ვიცი ამ
არა სახელმწიფო
არა ეს არა ეს სახელმწიფო არა მაგის თვალში პირიქით სახელმწიფო როცა არის ჩარეული ეს სერვისი მიწოდებული არის უხარისხოდ და ძვიათ და იმას დავამთავრებ რაც უნდა და
ერთი წუთი რა
ხო ანუ პირველ რიგში რატო არ იქნება პრობლემა იმიტომ რომ იქნება ყველაფერი ძალიან იაფი და უღარიბეს ადამიანსაც კი აი რაღაც კაპიკება და შეიძლება ამ სერვისების ყიდვა და მეორე რაც მანამდე თქვი ანუ ესეთი ადამიანები რაოდენობა ძალიან ცოტა იმიტომ რომ თავისუფალი ბაზარი ამდიდრებს და უკეთეთ მდგომარეობაში აყენებს ყველა ადამიანს აბსოლუტურად და კიდე მაინც ვიღაცები მაინც იქნებიან ღარიბები აი უკიდურესად ღარიბები იმიტომ რომ მოსახლეობა დაიწყებს უბრალოდ პოსტრაფად გაზრდას ვიდრე ის იზრდება სახელმწიფოების არსებობის პირობებში. იმიტომ რომ სიმდიდრე ბადებს მაგ ინსენტივს ინგლისურ სიტყვას
გამოყენებს.
ხო, არა, ხო, რა თქმა უნდა. თუმცა ამბობენ რომ გაუნათლებელი ადამიანები უფრო ღარიბები უფრო მეტად მრავლდებიან, მაგრამ ნუ
კეთილი.
და ერთსაც ვიტყვი, ანუ ამთავრებ უკვე და რა კი ესეთი ადამიანები იქნებიან, ცოტა ესეთი ადამიანები იქნებიან უფრო მდიდარი, ყველათ ამათ ეყოფათ ის მინიმალური, რასაც მისცემს მათ ქველმოქმედება და ქველმოქმედების უნარი არის ადამიანის ბუნებრივი თვისება. სხვათაშორის აი რატო არ ვეთანხმებით ჩვენ აი ამ ანარქო კომუნისტებს, რომლებიც ამბობენ რომ ადამიანები თავისთავად ყველაფერს გახდიან საზიაროდ. არ გახდიან ადამიანები ყველაფერს საზიაროდ. ჩვენ ეგეთ უტოპია არ გვაწუხებს, რომ ყველაფერი გახდება საზიაროდ, ამიტომ კერძო საკუთრება შეწყვეტს არსებობას და ყველაფერი იქნება ეს. არ არის ეგრე. ყველაფერი საზიარო არ გახდება, მაგრამ ადამიანებს უყვართ კერძო საკუთრების დაგროვება და ისიც გააგრძელებენ ამის გაკეთებას, მაგრამ ადამიანებს ასევე უყვართ ერთმანეთის დახმარება და აი უკიდურესად გაჭირვებს მინიმალურ რაოდენობას, რომელიც მაინც იასეოს დაეხმარებიან სხვა ადამიანი ქველმოქმედების გზით.
უნდა დავასრულო გიორგი, დიდი მადლობა, დავასრულო გადაცემა. დღეს თავისუფლების ერთი საათი გამოეხმაურა გიორგი ლომინაძის ლექციას სახელმწიფო თუ თავისუფლება, გიორგი გვეწვია სტუდიაში და მადლობა მას. დავიცი, თავისუფალი ბაზრის ანარქისტები შეიძლება უფრო მეტი გაჩნდნენ.
ხო, სხვადასხვა ერთსაც ვიტყვი ბოდიში გაწოდინე. არჩევნებზე მიდის საქართველოს მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი. ვინც არ მიდის ფაქტიურად ისინი ბრჭყალებში შეიძლება ჩავთვალოს რომ არიან სახელმწიფოს წინააღმდეგები.
გასაგებია.
პირდაპირ ვერ ვიტყვი რომ არიან, მაგრამ მათი ქმედება არის ამის გამოსახატულება.
კეთილი. უნდა დავასრულო გადაცემა. მადლობა ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და დაგემშვიდობოთ.
ყველამდე
ნახვამდის. კარგად იყავით.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლათინფრანცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.
Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.